markette. Arman seni yana bir bor talab ketdi. Yuragim ey senga rahmim kelib ketdi. Arman seni
sen ham soqqonmisan?
Talab ketdi.
Isming nima?
Oygul.
Meniki Sayid.
Nigohimlar erkalagan uncha gulim. Diliga tosh, ko'ziga yosh olib ketdi. Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi.
Shu-shu, men Oygulni qayta ko'rmadim. Lekin uning mayus jilmayishi bir umrga xotiramda muhrlanib qoldi.
Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi. Nechun senga ko'ksim torlik qilib ketdi.
Oygul.
Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi. Dilsizlardan mayus ko'nglim qolib ketdi.
Marhamat, gapiring. Xo'p, mayli. Bo'lmasa yaxshilab bitta duo qiling otaxon. Shuni o'zi bo'ladi.
Eh, aytolmay ko'ksimdagi dardlarimni. Yodimdan og'zim kuyib, kuyib ketdi. Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi. Menga shunday taqdir azal nasib etdi. Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi.
Men sen bilan quda bo'lmanda.
Menga shunday taqdir azal nasib etdi. Yuragim ey,
sizga nima bo'ldi? Hech bunaqa emasdi-ku dada. Axir o'zingiz meni masjidlarga oborib, bu xudoni uyi yiqilganini suyab qo'y, baxtsizlarni baxtli qil deb aytgan odam siz emasmidingiz?
Meni nazarimda bola shovqin-suronga e'tibor bermayapti. O'g'lingiz eshitmayapti deb qo'rqaman.
Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi. Dilsizlardan mayus ko'nglim qolib ketdi. Menga shunday taqdir azal nasib etdi.